Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства над палітзняволеным Аляксандрам Атрошчынкавым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэсты ДНК пацвердзілі гібель лідара Аль-Кайды Усамы Бен Ладэна ў выніку спецаперацыі амерыканскіх войскаў ў пакістанскім горадзе Абутабад. Пра гэта паведаміла адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў. Паводле ўдакладненых звестак, дому, якім жыў Бен Ладэн з сям'ёй, знаходзіўся непадалёку ад вайсковай акадэміі Пакістану і армейскіх казармаў. Аперацыя па захопе Бен Ладэна доўжылася каля 40 хвілін. Бен Ладэн быў забіты ў перастрэлцы з амерыканскімі вайскоўцамі. Падтрымку пры штурме аказвалі тры верталёты, адзін з якіх загарэўся і ўпаў. У чаканні магчымых удараў помсты Злучаныя Штаты ўзмацнілі ахову сваіх дыпламатычных місіяў па ўсім свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон наступным чынам пракаментавала навіну аб гібелі Бен Ладэна.
Even as we mark this milestone.
Адзначаючы гэтае дасягненне, мы не павінны забывацца, што бітва супраць Аль-Каіды і яе тэрарыстычнага сіндыкату не скончыцца са смерцю Бен Ладэна. Насамрэч, мы павінны скарыстацца гэтай магчымасцю, каб узмацніць сваю рашучасць і падвоіць высілкі.
Таксама сёння прадстаўнік лібійскіх паўстанцаў у Бенгазі палкоўнік Ахмед Бані павіншаваў ЗША са знішчэннем Усамы Бен Ладэна і выказаў спадзяванне, што лёс савудаўскага тэрарыста неўзабаве напаткае і Муамара Кадафі. У Трыпалі сёння адбылося пахаванне аднаго з сыноў і трох унукаў Кадафі. Паводле ўладаў, яны загінулі пры авіяналёце сілаў НАТА на лібійскую сталіцу. Паведамляецца, што падчас атакі Муамар Кадафі знаходзіўся ў гасцях у забітага, але сам застаўся непашкоджаным. У нядзелю натоўп дэманстрантаў Трыпалі разграміў будынкі амбасадаў Вялікай Брытаніі, Італіі, ЗША, а таксама місію ААН. Пасля гэтага Вялікая Брытанія абвясціла пра высылку лібійскага амбасадара, ААН абвясціла аб вывадзе сваіх супрацоўнікаў з краіны. Тым часам войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі сёння пачалі новы наступ на пазіцыі паўстанцаў каля гораду Місурата. Паводле апошніх дадзеных, 6 чалавек забітыя і дзясяткі параненыя. У Ізраілі сёння адзначаюць дзень катастрофы і гераізму ў памяць паўстання габрэяў у варшаўскім гета ў 1943 годзе. Паўстанне пачалося 19 красавіка і было здушана войскамі СС 16 траўня. Дата пачатку паўстання паводле габрэйскага календара 27 нісана сёлета прыпадае на 2 траўня. У Ізраілі сёння сырэны абвясцілі агульнанацыянальную хвіліну маўчання ў гонар 6 мільёнаў габрэяў, якія загінулі на тэрыторыях падкантрольных нацысцкай Нямеччыне. У Польшчы каля 7 тысяч чалавек прайшлі маршам да былога канцэнтрацыйнага лагера ў Асвенцыме. Міжнародная супольнасць ушаноўвае ахвяр галакосту 27 студзеня. У 2005 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла гэтую дату міжнародным днём памяці галакосту. У Сырыі ўрадавыя войскі працягваюць спробы здушыць масавыя антыўрадавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння загінула прынамсі 10 апазіцыянераў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства на палітвязнем Аляксандрам Атрошчынкавым. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіна пра ліквідацыю ў Пакістане асабы Бен Ладэна, тэрарыста нумар адзін, выклікала ў свеце бурную рэакцыю. Заходнія палітыкі назвалі смерць Бен Ладэна трыумфам Вашынгтону, некаторыя схільныя разглядаць яе як пачатак канца тэрарызму. У той жа час у ісламскім свеце гучаць абвінавачанні на адрас ЗША ў тым, што яны працягваюць праліваць кроў мусульманаў. Да прыкладу, пакістанскі рух «Талібан» заявіў, што пасля забойства Бен Ладэна мішэнямі ісламістаў стануць прадстаўнікі ўладаў Пакістану і ЗША. Прэзідэнт ЗША звярнуўся да ўсясветнай супольнасці з паведамленнем пра гібель лідара Аль-Каіды, а таксама падзяліўся некаторымі падрабязнасцямі таго, як рыхтавалася і праводзілася аперацыя па захопу Бен Ладэна. Расказвае Юрый Дракахруст.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў, што заснавальнік і лідар міжнароднай тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда Усама Бен Ладэн быў забіты сіламі ЗША на тэрыторыі Пакістана.
Смерть Бен Ладена стала самым значным досягненням на сегодняшний день у намаганнях нашей краины, каб перамагчы Аль-Каиду. Однако его смерть не означает конец наших намаганняў. Нема сумневаў, что Аль-Каида будет протягивать атаки супраць нас. Мы повинны и мы будем проявлять пильность дома и за мяжой.
Бен Ладен был обвинувачены у датычности до великой колькости террористичных нападов. У тым ліку да тэрарыстычнай атакі на Вашынгтон і Нью-Йорк 11 верасня 2001 году, у выніку якой загінула каля 3000 чалавек. Пасля аб'явы аб смерці Бен Ладэна тысячы людзей сабраліся ў Нью-Йорку на месцы сусветнага гандлёвага цэнтру і на Таймс-сквер. У Вашынгтоне людзі сабраліся ля Белага дому, яны размахвалі сцягамі, выказваючы вялікую радасць. Прэзідэнт Абама сказаў, што ён быў паінфармаваны ў жніўні мінулага году пра магчымае знаходжанне лідара Аль-Каіды. Першапачатковай мэтай было захапіць Бен Ладэна жывым, але ў выніку ўчорашняй перастрэлкі ў горадзе Аббатат, у 50 кіламетрах на поўнач ад Ісламабада, сусветны тэрарыст нумар адзін быў забіты. Падчас аперацыі разбіўся амерыканскі гелікоптэр, аднак, паводле прэзідэнта Абамы, ніхто з амерыканскіх службоўцаў не пацярпеў. І, як паведамляецца, лідар Аль-Каіды пахаваны ў моры. Яго цела было пахаванае паводле ісламскай традыцыі. Міжнародная супольнасць вітала ліквідацыю Бен Ладэна. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Джеймс Кэмерон заявіў:
«Перш за ўсё мы павінны думаць пра ахвяры гэтага атрутнага экстрэмізму, за які гэты чалавек нясе адказнасць. Вядома, ніхто не можа вярнуць сем'ям іх сваякоў, якія загінулі ад тэрору, але яны ведаюць, што чалавека, які быў адказны за тыя жудасныя атакі, больш няма».
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адзначыў упартасць Злучаных Штатаў у пошуку Бен Ладэна і назваў яго смерць галоўнай падзеяй у сусветнай барацьбе з міжнародным тэрарызмам. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль сказаў, што смерць Бен Ладэна павінна паслужыць папярэджаннем для іншых тэрарыстаў і лідараў тэрарыстычных арганізацыяў. Масква вітала смерць лідара Аль-Каіды як вялікі поспех, дадаўшы, што яна гатова актывізаваць сваё супрацоўніцтва з Вашынгтонам у барацьбе з тэрорам. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш назваў смерць Бен Ладэна перамогай Амерыкі. Ён падкрэсліў, што барацьба з тэрарызмам працягваецца, але сёння Амерыка паслала яснае паведамленне. Незалежна ад таго, колькі часу спатрэбіцца, справядлівасць будзе ўсталяваная.
Расказваў Юрый Дракахруст. А адказы беларускіх палітыкаў і палітолагаў на пытанне свабоды ці стане пасля забойства кіраўніка Аль-Каіды спакойней на свеце запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-та склікання Мячаслаў Грыб мяркуе:
«Тут цяжка сказаць адназначна. Можа, крыху спакайней стане, таму што ён быў галоўны ў гэтай агіднай справе. Але на вялікі жаль, як мне здаецца, ён не адзін. Можа, помсціць за яго пачнуць яго саплечнікі. Это я таксама не выключаю. Я б хацеў бы, каб было цішэй. Я думаю, што ўсе нармальныя людзі хацелі б, каб было цішэй. Але ж тэрарысты ёсць тэрарысты. Это ж нікому не сакрэт, што ён не адзін жа быў, это цэлая арганізацыя. Кіраўніка забілі, засталіся яго паплечнікі. Як яны будуць сябе паводзіць, цяжка сказаць».
Мячаслаў Грыб аддае належнае Злучаным Штатам Амерыкі, якія хоць і праз 10 гадоў, але дасягнулі сваёй мэты.
«Калі паставілі мэту, яны яе дасягаюць. Гэта пахвальна, трэба сказаць, што яны нікому нічога так не спускаюць і нічога не забываюцца. Нармальная з'ява, але ці вырашыць у барацьбе з тэрарызмам забойства кіраўніка адной з арганізацый? Я сумняваюся».
Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, звяртае ўвагу на тое, што Усама Бен Ладэн незвычайны тэрарыст.
«Гэта знакавая фігура, гэта сімвал тэрарызму. І таму натуральна, што гэта сцяг усіх тэрарыстаў у свеце. І то яго, што сарвалі, знялі, натуральна, што гэта паўплывае. Праўда, трэба чакаць нейкіх кароткачасовых успышак, як рэакцыі на смерць, як нейкай помсты, але ў любым выпадку зараз тэрарызм на нейкі час застаўся без свайго сцяга, без свайго сімвала, і псіхалагічна і палітычна гэта моцная перемога, и натурально, что это будет ослаблением для терроризма.
Сергей Костян, старшиня Белорусско-Славянского комитета, былый депутат Палаты представников, разважая.
Справа не у Бен Ладене, а у тем, якая створилась после развала Советского Союза и социалистической системы, яким створилось и зробилось межсупольство. Межсупольное громадство. Причем тут Бен Ладен, коли Захад организовал войну супроть Ливии? Причем тут Ладен? Коли вось гэтые так называемые народные або антинародные революции, якія проходят у Йемене, в Египте, в Тунисе, гэта ж не звязано ніяк с Бен Ладеном. Поэтому я лічу, что коли гэтай саправду забили Бен Ладена, то тишей от гэтага не будет. Бо треба переглядать у целом усё становишься у международным супольнице. Только после этого можно сподеваться, что будет некий супокой.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич тешится ликвидацией террориста номер один.
Я говорю, что американцы продемонстрировали то, что они, то, что я умею. Вот до этого часу там не вельми это все было ловко. Але там обозление, это ж система. И одна особа, я думаю, что она вельми мало что вырашить. Але я тешусь, потому что то, что он учинил, это жудостно.
Политолог Андрей Федоров меркуя.
Широко кажучи, я не упэўнены, что ситуация в свете істотно изменится. Я боюсь, что эта особа поспела подрыхтовать. Выховать отповедные кадры. У некой ступени на первый час можно и сутишиться, але, на жаль, головное это то, что есть такие люди, для яких эта идея, якая пановала у Бен Ладена, так само будет пановать, и они будут протягивать явную справу.
Политолог Андрей Федоров. Як зменится активность международного терроризма после забойства Усамы Бен Ладена? Такое питание мы задали наведникам нашего сайта. Отказы размерковались наступным чином. Активность международного терроризма зменшится, меркуя каля 20% наведников. То, что она повеличится, лечит каля 24%. И то, что она нияк не зменится, лечит 56%. Вы так само можете выказаться на нашем сайте.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Такое ж пытанне, як і наведнікам сайту, мы задалі жыхарам Магілёву. Такім чынам, як вы лічыце, пасля знішчэння Усамы Бен Ладена ці зменшыцца ў свеце тэрарызму? Адказы жыхары Магілёву.
Лишь бы не более того существующего на сегодняшний день. Не все решают личности. Существующая обстановка обычно выращивает любого человека. Наступает какой-то новый цивилизационный перелом. Что-то такое должно происходить обычно, так и бывает.
Конечно нет. Это ж Бен Ладен из нас, знаете, откуда он появился, кто его создавал. В холодные времена он появился. Он был человек, который нес ненависть, что ли. Найдется другой.
Как было, так и будет. Мир так устроен. Один человек, в принципе, в мире ничего не решает. Решают деньги и решают идеи.
Мусульманская община после этого больше будет. Да, все-таки это их лидер был, их экстремистской части. Какая-то месть последует. Мне некоторое время нужно держать ухо востро. Мир без Усамы Бен Ладена привыкнет жить.
Да нет, один человек весь мир в соли запугал. Не он командовал, просто надо было свалить на одного. Что было, то и будет.
Я не так сильно верю в то, что его действительно уничтожили, убили. Во-вторых, все равно будут находиться люди, которые смогут занять его место. Слишком много, я думаю, недовольных, обиженных, может быть, оскорбленных нынешним положением в мире.
Смерть Бен Ладена ничего не решает. Нет Бен Ладена, другой Бен Ладен будет. Под его именем другой встанет человек. Ничего это не решит. Господь дает человеку, в принципе, то, что он желает. Человек желает крови. Он его напоит этой кровью. Если человек желает мира, он даст ему мир.
Вроде бы Бен Ладена давно не слышал уже, года два, а все по-прежнему еще хуже стало. Так что, я думаю, будет все как обычно. В Ливии бардак идет, ну вся Азия.
Не уменьшится, не увеличится. Я думаю, что и Усама Бен Ладен не особо напрягал вот, ну, в плане света. А американцы, хай борются.
Не успокоится, придет другой человек и будет то же самое. Сколько терактов там в Минске, сколько в России. Люди уходят и приходят новые. Но не каждый человек настроен мирно. Люди все жадные какие-то стали. Каждый человек хочет власти. И так будет продолжаться.
А питання на вулицах Магілёву. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Усамы бін Лядэна прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Амерыканская праваабарончая арганізацыя Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Беларусь адвялі 190-е месца са 196. Дэпутат нямецкага Бундэстагу Крыстаф Штрэсер заявіў, што бярэ шэфства над беларускім палітвязнем Аляксандрам Атрошчанкавым. 3 траўня ў Брусэлі адбудзецца падпісанне дакументаў па стварэнні парламенцкай асамблеі праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» – Euronest. Праца асамблеі пачнецца без прадстаўнікоў Беларусі. У Беларусі трэба перайсці ад адміністрацыйных да рынкавых механізмаў набыцця жылля. Такую думку выказваюць у Палаце прадстаўнікоў. Толькі адзін з шасці жыхароў зямлі жыве ў краіне, дзе сродкі масавай інфармацыі свабодныя і незалежныя. Такая выснова зробленая ў сёлетнім штогадовым дакладзе арганізацыі Freedom House, які быў абнародаваны сёння ў Вашынгтоне. У гэтым дакладзе Беларусь змешчана на 190-е месца паміж Кубай і Бірмай. Горш, чым у Беларусі, сітуацыя са свабодай слова толькі яшчэ ў 5 краінах, расказвае Алег Груздзіловіч.
Усяго ў гэтым рэйтынгу свабоды слова за мінулы год 196 краінаў. На 195-м месцы знаходзіцца Туркменістан, а спіс замыкае Паўночная Карэя. Беларусь паводле праваабаронцаў Freedom House апынулася на 190-м месцы на апошніх прыступках рэйтынгу. Намеснік старшыні няўрадавай журналісцкай арганізацыі БАШ, Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец заўважае, што гэтая ацэнка была зробленая без уліку апошніх падзей на медыярынку Беларусі, у прыватнасці наступу на самыя буйныя незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву». Іх прапануе зачыніць Міністэрства інфармацыі на падставе прэтэнзій адносна асвятлення недаўняга тэракту ў менскім метро. Калі гэта ўладам удасца, рэйтынг свабоды слова ў Беларусі будзе падарваны канчаткова, мяркуе назіральнік. Магчыма, пад прэсінг уладаў падпадаюць выключна выданні нацыянальнага маштабу. Паводле Андрэя Бастунца, на абласным і раённым узроўнях сітуацыя са свабодай слова летась была не лепшай.
Самы красамоўны такі паказчык на выставу СМІ ў Беларусі, якая пачнецца 4-го ўжо траўня, дык на яе не дазволілі выставіць стэнд асацыяцыі рэгіянальных выдаўцоў. За мінулы год мы фактычна згубілі две рэгіянальныя газеты. Гэта «Бабруйскі кур'ер», які па фінансавых прычынах перастаў выходзіць, і «Іваццевіцкая газета для вас». Выдавец не вытрымаў пастаяннай напружанасці ў гэтым бізнесе. З тых выданняў, якія былі выбрашаны ў свой час з сістэмы распаўсюду, БАШ недавно праводзіў яшчэ раз сверку, усе выданні не вырашылі гэтых праблемаў, і калі мы называем зараз меншую лічбу, чым раней, і колькі выданняў маюць гэтыя праблемы, гэта звязана толькі з тым, што, ось, як я ўжо сказаў, некаторыя газеты закрываюцца, а так праблема застаецца не вырашанай.
Паводле Андрэя Бастунца, незалежныя выданні ў Беларусі не ў стане нармальна развівацца не толькі з-за адміністрацыйнага ціску, але з-за эканамічнай дыскрымінацыі. Ім адмаўляюць у распаўсюдзе праз сістэму распаўсюду, якую манапалізавала дзяржава. Адмаўляюць у паслугах дзяржаўнай друкарні, а дзяржаўным прадпрыемствам негалосна загадана не размяшчаць рэкламу ў недзяржаўных выданнях. Але Збялясткі з праваабарончага цэнтру «Вясна» азначае невыпадковасць зніжэння рэйтынгу свабоды слова ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, гэтае зніжэнне адбылося ў звязку з агульным пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
Натуральна, што вось гэты наступ на друк – это толькі частка агульнага такога паходу Лукашэнкі і ягонай каманды на дэмакратычныя свабоды ў Беларусі. Гэта моцна праявілася пасля 19 снежня. Вот мы зараз бачылі, колькі было адмоваў у правядзенні пікетаў, мітынгаў, прысвечаных Чарнобылю. Нават да гэта даходзіць, што такія драматычныя всеагульныя даты улады спрабуюць якбы забараніць, збаючыся грамадзянскай актыўнасці. Мне падаецца, што падчас от выбараў, асабліва тое, што адбылося і адбываецца зараз у Паўночнай Афрыцы, на Бліжнім Сходзе, у арабскіх краінах, гэта вельмі моцна напалохала беларускія ўлады, і яны взялі курс на абмежаванне грамадзянскіх правоў і свабодаў. У нас дзясяткі палітычных вязняў з'явіліся, і ўвогуле такое адчуванне, што ўлады проста ігнаруюць усе цывілізаваныя нормы паводзінаў, уціскаюць от усе свабоды, якія датычныя ўсіх беларускіх грамадзянаў, но паглядзім, мне здаецца, це бесперспектыўна.
Олесь Беляцкий з правоабарончага центру «Вясна». Доклад Freedom House классифікуе ситуацыю сродкаў масавай інфармацыі ў 68 краінах свету як свабодную, ў 65 як часткова свабодную і ў 63 як несвабодную. Найбольшай свабодай слова паводле Freedom House цешацца людзі ў Фінляндыі, Нарвегіі, Швецыі, Бельгіі, Ісляндыі і Люксембургу. Як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце? Гэтай тэме прысвечаная справаздача камітэту абароны журналістаў, якая была абнародаваная сёння напярэдадні сусветнага дня свабоды друку. Кіраўнік праекту Дэні О'Брайен падкрэслівае, што найбольш упарта са свабодай слова ў інтэрнэце змагаюцца тыя ўлады, якія дэманструюць такую ж упартасць у змаганні са свабодай традыцыйных медыяў. У ліку краін, якія падаўляюць свабоду слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расею, Беларусь і Казахстан. Вы слухайце Радыё Свабода. І пасля абвесткі нагадаем аб працэсах палітвязняў.
Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія ўмовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Слухайце эту перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля выходных працягнуцца незавершаныя і распачнуцца новыя судовыя працэсі па справе нібыта масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў. 5 траўня ў ліку іншых абвінавачаных будуць судзіць былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Падтрымаць паэта і палітыка прыедзе са Смаргоні ягоны брат Іван, якога сёння наведаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Іван Пракопавіч Някляеў на пэнсіі. Апошнія гады жыве ў бацькоўскай хаце, што на вуліцы Боўжэвіча ў Смаргоні. Жонкай Святланай вырошчваюць козачак і пернатую жыўнасць. Сюды часцяком наведаўся з Менска брат Уладзімір. Разам яны любілі пасядзець пад развесістай яблыняй. Цяпер паэт Някляеў сядзіць пад вартай. І колькі яшчэ будзе доўжыцца словамі спадара Івана гэты тэатр абсурду, сказаць складана.
Стаўленне змянілася даўно. Пасля таго, як яму прыйшлося пакінуць дзяржаву, паехаць у Польшу, потом у Фінляндзію. І как только узнавалі, што я родной брат, практически са мной контракт прыжываўся. Последніх два года вот, до пенсіі уже не работал, потому что бесполезно идти только дворником. Хотя я инженер высшей квалификации. Никакой разницы нет, или это Смаргоня, или Минск. Система, она работает стабильно, четко.
Еще за советским часом Иван Някляев працевал у центральном аппарате Державного комитета сельгастехники, начальником цеху на заводе роботов, военном предприемстве сродков комплексной автоматизации. Але при конце 90-х довелось отчуть выдатки небеспечного своядства. Нежаданне трываць такое перадузятае стаўленне ўрэшце і прывяло да вытокаў на радзіму. Цяпер, як асоба зацікаўленая, Іван Някляеў пільна сочыць за палітычнымі працэсамі і не разумее, як служыцелі Фэміды надалей збіраюцца жыць з такой калекцыяй замоўленых выракаў.
Я смотрю вот сейчас Санникова. Свидетель ходил вот по площади, фотографировал, там чистая площадь. Да я знаю, что брали только термоса, потому что хотели их до утра стоять. Вот что говорили взять с собой, допустим, если кто идет на площадь. А то понабирали каких-то вил, кто-то с топором шел. Ну это ж вот надо ж сумасшедшему быть, даже такое придумать. Не, документы не взяли. Где вы не пришли, этому надо проверять. Так а что проверять? Вы же сами знаете, что проверять не надо. Все состряпано нитками гнилыми. Все равно будут копаться.
На перакананне Івана Някляева суд над братам і актывістамі ягонай каманды мусіць стаць паказальным удвайне, паколькі на той момант яшчэ дзейнага кандыдата ў прэзідэнты неўтралізавалі літаральна на паўдарозе да пачатку запланаванага мітынгу ды падзеяў на плошчы. І калі крымінальную справу супраць палітычных актывістаў улады маюцца давесці да лагічнай развязкі, то бок з рэальнымі тэрмінамі зняволення, то факты жорсткага абыходжання з апанентамі рэжыму спускаюцца на тармазах. Іван Някляеў у гэтым звязку нагадвае, прыкладам лёс пададзенай у праваахоўныя органы заявы аб збіцці Уладзіміра Някляева невядомы дагэтуль.
Как это нельзя выяснить, кто избивал? Ведь там же не один человек, там же была группа спецназовцев, которые совершили это преступление. Что там было бить, боже мой? Он сам чуть ходил уже. У него одна нога травмирована с детства, с юных лет. Он всю жизнь так прихрамывал, у него мениск был треснутый, коленка, чашечка. Крыпал, будем так говорить, хоть и молодой. А тут взяли еще 65 лет дубиной по голове.
Падзеі 19 снежня бумерангам вярнуліся да сям'і Някляевых. Спадарыня Святлана, жонка Івана Пракоповича, якая пасля заканчэння кансерваторыі ўсё жыццё адпрацавала харавым дырыжорам у Менскай музычнай вучэльні імя Глінкі, цяпер мае магчымасць ацаніць ступень свабоды некалькі іншай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва.
После того, как с Володей так случилось, соседи боялись здороваться. Я выхожу, там хотела сфотка, они шарахаются, они боятся. Это люди, которые всю жизнь здесь прожили и знают. Ну, это же страшно. Чего тебе бояться? Основная часть нашего народа, пусть это грубо, резко, но это быдло. Но этим сделало нас государство. Необразованным быдлом. Ведь стадом таким легче управлять. Как он говорил, им чарку и шкварку, и больше ничего не надо. У них никаких потребностей больше нет. Но теперь уже не видят и их дети. Да он никогда не поднимется. Вернее, нет, он поднимется, но после того, как многое изменится.
После того, как Владимиру Някляеву переквалификовали обвинувачение за организацией массовых беспорядков на арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, лідару кампаніі «Гавары праўду» пагражае не 15 гадоў зняволення, а толькі 3.
Депутат немецкага Бундэстагу Крыстаф Штрэсер заявіў, што бярэ шэфства над палітзняволеным Александрам Атрошчанковым. Раней яшчэ двое дэпутатаў заявілі пра шэфства над Дзмітрам Бандарэнкам і Андрэем Саннікавым. Кампанію шэфства над палітвязнямі ініцыявала праваабарончая арганізацыя «Лібэрэко». Тема «Режим и ягоные оппоненты» заўсёды присутнейшая и у звонках на свободу.
Вот наш президент поехал в Туркменистан. Я это одобраю. И он поехал для того, как набыть добрую работу для наших людей, как мы могли заработать добрые заработки. А Туркменистан – это богатая держава, и она богатая и нафтой, и газом. И это вельми добро, что он был. Бо он клопотится об нашей державе. Ну, а что дотычется до наших оппонентов, наших этих, там, Дашкевича, там, этого Статке, там этого еще как его, ну, одним словом, наших этих проводеров. Им говорили, их предупредили, не идите на площадь, бо будет дренно вам. Это антидержавно, супроть закона. И они не послухали.
Не той справой займаемся. Судить людей, якія повинны працаваць, а яны сидять за кратами. И зараз судить по полной программе и довольно сурово. Ну, усім зрозуміло, что вины у них, як той кот наплакал. Ну, хочуть доказать, что яны шли, как сбивать милициянтов, а не наоборот. Ну, хто гэтаму поверить? Ну, несерьезно, гэта обвинувачення. Гэта с щитами и с дубинками, а гэта с вудочками.
Леди Зинаида Бондаренко, мы гоноримся вами, слынной белорусской, интеллигенткой, мудрой женщиной. Удячны за лист, у яким так мудро, переконавча вы промовили не только як до президента, але як до нашего громадянина, батьки детей, до человека, отказного за життё и гонор кожного из нас.
Только что прослухала передачу «Звоночки». Один там мужчина, выступая на оппозицию. У во всем виновата оппозиция. Який неразумный человек. Як это может быть у во всем виновата оппозиция, коли в Беларуси так дренно? Коли они все сидят по тюрьмах. И они не могут нигде слова сказать. За каждое слово карают их. И они боятся, что их посадят, утекают за границу. Что ж они могут доброго сделать в нашей стране?
Я часто задавала себе вопрос, как много надо дать представителям властной, судебной и карательной системы, чтобы они нагло и открыто попирали даже очевидные и прописанные законом права простых граждан. Ответ я услышала от простой женщины. Они знают, что на всех их никаких тюрем не хватит, какой бы справедливой ни была следующая власть в Беларуси. К величайшему сожалению, люди в целом существа слабые духом и легко находят оправдание, чтобы продать свою совесть или прикинуться дураками.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. И еще одно опытание свободы. Хто виноват у тым, что у Беларуси узник финансовый кризис? Вось які отказы мы почули на улицах Івацевичаў.
Нечем закупить товар. Весь товар живет в валюте. В Польше, с России и так далее, и тому подобное. Доллару не купишь. Там наши рубли никому не нужны. Правильно? То все любой не знает. Наверное, кредиты перестали нам давать. Нет кредитов, нет долларов. Значит, банки исчезли. Не могли они вывести всю валюту на эти автомобили. Это нереально, да. Отмазка просто. Пришел в магазин стройматериалы. И мужик говорит сейчас. Мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? Что я за них куплю? Вот что все, что осталось, говорит. Ну, еще через недельку, говорит, и это разберут. И дальше что мне, говорит, это самое. Магазин, конечно, закрывали. Все, у меня нету, это самое. Товарооборот. Все. Я не могу ничего купить.
Я думаю, это не простые люди в этом виноваты. Кто сверху?
Не знаю, скорее всего, может. Самые люди виноваты. Может, власть виновата. Причина? Я думаю, что вывоз валюты за границу в связи с этим подорожанием таможенными пошлинами на машины. Вся валюта уходит за кордон. У нас в республике не хватает валюты, поэтому нету валюты. Я не знаю, почему наши власти не выкидывают валюту.
Говорят, что машины, это скупка машин, да, все доллары вынесли. Не знаю. Не знаю.
Нормально все.
У нас его нет.
Знаете, даже не знаю.
Это на наши банковские какие-то руководители, скорее всего. За нас какой-то, наверное, политикой.
Не хочем отвечать на такие вопросы.
Это вы задаете очень-очень глобальный вопрос. Одним словом не ответишь.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять.
На питание, кто виноват у тем, что у Беларуси возник финансовый кризис, отказывали жихары Ивацевичу. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застярогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Депутат немецкого Бундестага Кристофер Швессер заявил, что берет шефство на политвязнем Александром Атрошенковым.
В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струва. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на опросте вскосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жихар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Такий рекордный узровень яскраво иллюструет великие черги, которые щодня можно бачить для следших изоляторов краины. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Наши передачи немагчымы без вашего удела, и нам цікаво читать каждый ваш допис. Например, про звычайный день, прожитый у колонии ЦСЗА. Вот так описывает его зняволенный першоход Александр.
Подъем о 6-й. Сняданок 6.45, гарбата ды каша. Шыхтавання 7.00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11.45. Бескаляровы суп, які можна ажывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Вялікі кавалак хлеба і слабенькая салодкая гарбата. Шыхтаванне а 12-й. Нас ізноў пералічаюць, і мы разыходзімся, хто на працу, хто ў пакоі, да тэлевізара ці да іншых нехітрых радасцяў. Шыхтаванне а 17-й. Нас пералічаюць найбольш старанна, выклікаюць па прозвішчах. Вячэра а 17.15 або адразу пасля праверкі. Гарбата ды каша. апошняе шахтаванне ў 20. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3 ночы. Уначы менты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня запісаны бесперабойны сон. А 6-й усё паўтараецца зноў.
А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі.
На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў сягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне.
Ну, пра ўсе я вам скажу, што это рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое.
У эфіры «Свабода» у турмах у студыі Алена Струва. Вяртаемся да агляду ліставанняў, якія прыйшлі ў нашу праграму. Маім пакаленнем перапоўненыя турмы, піша 36-гадовы Ігар. Ён адбывае пакаранне ў другі раз. Ліст Ігара падаўся нам цікавым, і мы вырашылі працытаваць яго цалкам.
Маім пакаленнем перапоўненыя турмы. Якое яно? Маё пакаленне так званых злачынцаў. Вакол мяне людзі з рознымі крымінальнымі артыкуламі, крадзяжы, рабаванні, махлярства, наркотыкі. Не скажу, што гэтыя людзі нічога не ўчынілі. Інакш мяне папракнуць юрысты. У кожнага свая трагедыя і пазіцыя ў адносінах да таго, што здарылася з ім. Я быў тут 10 гадоў таму. Усё было інакш. У мяне на тумбацы не стаяў, як цяпер, бел-чырвона-белы нацыянальны сімбаль. Я не пісаў тады на сценах «Жыве Беларусь». Тады, 10 гадоў назад, ніхто не цікавіўся навінамі ў краіне, дзелячы іх на праўдзівыя, апублікаваныя ў народнай волі і тагачаснай БДГ і сумнеўныя, перададзеныя па БТ. Тады тут гэта было важна для адзінак. Сёння наадварот. Чаму ўсё так змянілася? Гэта іншыя злачынцы? Разабраўшыся ў сабе, думаю, я разумею і іх. Грамадзянская сталасць прыходзіць да кожнага па-рознаму. У адных гэта пачуццё, выхаванае бацькамі ці настаўнікамі, іншыя пражывуць жыццё, так і не здабыўшы гэтага. Просты прыклад. Мая мама. Выдатная, велікадушная жанчына, умоўна азначаная статусам грамадзяніна. У адведзенай ёй дзяржавою СССР, а затым Беларусью ролі, яна пражывае жыццё. Яе нельга асуджаць за гэта. Цэлае пакаленне нашых бацькоў з трымценнем глядзела на партрэты правадыроў, галасавала на чарговых выбарах за таго, на каго паказвае партыя. Я па-здароваму замілоўваюся ёю, калі яна, прыйшоўшы на спатканне да мяне ў турму на Валадарскага, на маё пытанне, за каго будзеш галасаваць, адказвае. Вядома, за Лукашэнку. І хітра, прыкрыўшы рукою трубку сувязі, праз шкло падае мне сігналы, што не за яго, паказваючы галавою ў бок ахоўніка, які можа падслухаць яе, і ў яе могуць узнікнуць праз гэта непрыемнасці на працы. З 19 снежня 2010 году я не прыбіраю з тумбачкі маленькага бел-чырвона-белага сцяга. Гэта мая асабістая акцыя, пазіцыя. Тут разам са мною жыве Беларусь. Тут я адкрыта гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктар Уладзімірович Казак, дзякуй вам. Вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то і нашыя дзеці будуць так жыць. Яны будуць пазбаўленыя волі за сваё іншадумства па надуманых крымінальных злачынств.
Піша 36-гадовы Ігар. Паважаныя слухачы, наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу. Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правіў наш корэспандэнт.
Там нет условий таких, чтобы человека сделать человека.
Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, это очень высокий от численности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, ну это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение.
Ну не меняются люди там. Да сам человек должен меняться. Она сильно там ничего не получится.
Не знаю, кажется, меньше не становится. В насильниках. Убить там, еще каких-нибудь таких.
Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать. Ну, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как. Больше как-то боялся. А если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это нипочем. Это взял, заплатил и дальше пошел гулять.
Нужны какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Ну, может быть, профилактика, больше милиционеров. Милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры.
Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
Ну, должно же кто преступник бояться какой-то ответственности, правильно?
Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычной своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Им нельзя, их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот.
Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правіў наш корэспандэнт.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць у самы Бен Лядына прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Амерыканская праваабарончая арганізацыя Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Беларусь адвялі 190-е месца са 196. Дэпутат нямецкага Бундэстагу Крыстаф Штрэсер заявіў, што бярэ шэфства над беларускім палітвязнем Аляксандрам Атрошчанкавым. 3 траўня ў Брусэлі адбудзецца падпісанне дакументаў па стварэнні парламенцкай асамблеі праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» – Euronest. Праца асамблеі пачнецца без прадстаўнікоў Беларусі. У Беларусі трэба перайсці ад адміністрацыйных да рынкавых механізмаў набыцця жылля. Такую думку выказваюць у Палаце прадстаўнікоў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У
эфиры «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Гэта передача нашего радио, адресованная тем, кто опынулся у неволи, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утрымливается каля 47 тысяч человек. Гэта на 2 тысячи более за колькость белорусов, якія сидели у сталинских лагерах и турмах у 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно ведомый навуковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Виленских Лукишках, где он, студент-третьякурсник Виленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новоградку, Глубоким и Вилейце.
На Лукишках можно было жить. Специальные камеры, ну и там дают трохи ещи, не мучаючи.
Так згадывая лукишскую турму Борис Кит, який провел там несколько тыдней на початку 1930-х годов. Лукишки – частка белорусской истории. На лесах я вязню белорусов в межвоенном часе до Другой Сусветной войны можно выучать белорусское национальное отраджение. У камерах Лукишек сядели многие ведомые белорусские дзеячы. Калі Вільню называют белорусским музеем под открытым небом, то Лукишки можно назвать белорусским музеем за кратами. Побач с Лукишским пляцем уже існуе один музей на месте былой турмы. Это один и подобный музей на обшарах былого СССР. Музей ахвяраў геноциду у будинках колишнего российского царского палацу юстиции, где после были НКВД, дефензива, гестапо и КГБ. Там можно побачить карцеры, катавальню, кабинеты, где велися допыты, камеру расстрелов, карцер-бассейн, где катавали ледяной водой. Коли з'явится Лукишский туремный музей, это будет еще один уникальный музей, але зусім іншого кшталту. Як можна меркаваць па ўспамінах і вязням тут жылося зусім іначай. Тут можна будзе вывучаць, дарэчы, не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуру і навукі. Да прыкладу, вязнямі Лукішак былі і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, іншыя вядомыя асобы, і ў іх ліку беларускі асветнік і сусветна вядомы навукоўца, матэматык, фізік, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі Борис Кит. Я потелефоновала Борису Владимировичу у Франкфурт-на-Майне, где он теперь живет, в Немеччине, и попросила пригадать той туремный досвид у 30-х годах минулого стагодзя. Борис Кит 6-го красовика состроил свой 101-й день народжения, памятая Лукишскую турму, как и памятая все турмы, у яких довелося сядеть по политичных обвинувачениях. Згадки про Лукишскую вязницу почал с поравнання.
Я сидел за польских часов на Лукишках, а при немецких часов я сидел глубоким. Там не тюрьма была, а просто подвал был. Ну, безумовно, вот этот режим такие, в те часы мирные, в Польше, был лепше трохи, как в глубоким, при немцах. А в немцах мы просто помирали там. Найгорше был при немцах, безумовно. Я был арештован, немцы поголовно арештовывали на станции людей, и меня арештовали так само. Сидел целый месяц там, глубоким. Кинули нас всех в подвал, зусім не кормили ничего. Люди проходили про звоканные подвалы, кидали нам бураки, и мы ели эти бураки. Печка маленькая горела. Наибольше надымило нам, выедало просто в очи. Воши так завелись, что просто струей ходили, посели. Ну, а и наигорше, что почекание людей, яких выводили на расстрел уже. Каждый день нагонять 30 человек. А в ночи 25 расстреляют. Каждый день то же самое. И вот я так, в таких умовах жил. Чекал на смерть 30 разов в час этих 30 дзён. Ну, вот коротенько, я при немцах, это военные часы. Когда я сидел в Польше, на Лукишках и на Новоградку, так там это мирные часы были. Ну, безумовно, было невозможно поравнать.
У лукішську турму у Вільні Барискіт трапив, коли був студентом третього курсу фізико-математичного факультету Вільнського університету.
Мене арештували, це був розгром білоруського товариства школи. Ну і що? Значить, звичайні камери туремні, ну і там дають трохи їжі, не мучаючи вільми. Кожен день виводять на двор прогулятися на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Перший день вийшов на двор гуляти разом з в'язнями і споткався з ким? З Василем Рагулей, сенатор польського Сойму.
У вас про тогочасні порядки умови утримання в'язнів у вілінських лукішках, арештованих за політику польськими владами, свідчить у спомін Бориса Кіта про його не перші туремні шпацери у лукішках, коли він, студент-третєкурснік, відбував свій перший день зняволення і зустрівся у туремному дворі з былим послом польського Сойму і сенатором, одним з заснувальників парламентської партії у Західній Білорусі, Білоруський Селянський Союз, Василем Рагулем. Борис Кіт пригадує цю зустрічу у туремному дворі у лукішок.
Я кажу, що мені так страшенно сумно одному. Так він що? Значить, підійшов до стражник і попросив, щоб його перевели в мою камеру. І ось я сидів з ним разом. Це було куди легше. Василь Рахуля був під кінець був сенатором, а перед гадом ще послом. Це не той Борис Рагуля, що при немцях був начальником ескадрону білоруського. Борис Рагуля був племянник Василя Рагуля. А Василь Рагуля гуляв велику історичну роль на Білорусі. І він заложив партію «Селянський союз» називається. Ну і ось змагався керівник цієї партії за ліпшу долю Білорусі. Ну і в ті часи, тоді цілий був клуб, білоруський посольський клуб, тоді в цьому клубі був і Рагуля, Василь, а так само Тарашкевич, Броніслав, був старшиня цього клубу. Значить, це звичайна турма, мирні часи. Одним словом, на лукішках можна було жити.
Так згадує лукішську турму Борис Кіт, який провів там кілька тижнів на початку 1930-х років. Як в'язні спали, як милися? Чи пускали до їх навідників? Що в'язні робили у камерах, як велися допити? І як оховники обходилися зі зняволеними? Як визволяли з турми? І як реагували у Віленському університеті на арешт свого студента? У дальнейших передачах, где прозвучит так само и протяг гуторки с Борисом Китом.
У ефірі «Свобода у турмах» у студії Алена Строва. І нарешті, остання рубрика програми.
І здоров'я.
Переважна більшість тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, скаржаться на істотне погаршення здоров'я. Незнайомі ранні хвороби підкрадаються нечекано. Гэта і сердечно-сосудисті, дихальні, страўнікові, опорно-рухальні проблеми. Підстави для їх є дефіцит повітря і сирості у камерах, вимушене гультайство, психологічний стан, плюс агульная антисанітарія. Політв'язень Анатолій Лябецька, який провел некілька місяців у американці, тим не менш лічиш, что заховать здоровье у вязницы Макшима. Наша размова с вызволенным под подписку об невыезде политиком долгий час обрывалась литерально на первой хвилине. Зараз вы почуете гэты запис.
Усе скардзіцца ну, пра хваробы, і там і холодна, і так далі. А ось вы вышли, не скардзіцеся у такой ось форме. Гэта, ну, кожна... Давайте.
Па-перше, вельмі важне психологічне, моральне...
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, может так, да. Это ж не такая уже политизованная тема, как
абсолютно,
я ее не пускаю.
Да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу, и я сам себе сказал, ти сидеть, сумовать, думать про нечто дренное, ти заниматься самим собой и интеллектуально, и физично. Тому у мене було на кожен день таке хатнє завдання, під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися,
Тисячу
разов ад гэтага от бетона і ніякіх не можа быць выключэнняў. Таму вот кожны дзень гэта я рабіў. Яшчэ зранку тысячу практыкаванняў на прэс, это падымаючы і не пускаючы ногі на канапу. І вот так кожны дзень, што можна было зрабіць самому і што залежала ад самого сябе, я гэта рабіў. Я думаю, што пэўную павагу ад тых людзей, ад адміністрацыі я адчуваў, таму што там культ сілы. І калі яны бачаць, што чалавек не здаецца, што ён змагаецца за тое, каб быць у добрай форме, я думаю, што ад некаторых, вот тых, хто з адміністрацыі, я адчуваў такое паблажлівае адносіны да сябе, менавіта вот за дэманстрацыі таго, што у мяне добрая фізічная форма.
Ну, ось каб рабіць тысячу там, так напэўна ж дома трэба рэгулярна рабіць, ну, найменей 100 такіх практыкаванняў. Ці вы даўно не рабілі? Вось прыйшлі туды?
Я калі прыйшоў, для мяне ў першыя дні было проста складана заставіць сябе нешта рабіць, некія практыкаванні. І я зразумеў, што ўсё ж такі вот свабода воля, яна на нас уплывае у нішым і адмоўна. Нам цяжка нешта рабіць, нам цяжка заставіць сябе. А калі ты падаеш вот у некую выключную сітуацыю, то там канцэнтрацыя арганізма, вот завостранасць на нешта, што трэба абавязкова зрабіць, значна большая. І гэта ёсць. Не, ну натуральна, што я і падчас вот знаходжання на волі займаюся штодня, я бегаю, таксама там ажываюся, раблю нейкія практыкаванні. Але гэта, ну, не ў такой колькасці. І самае цікавае, што усе, хто са мной сядзеў, яны так ці інакш пачалі займацца сваёй фізічнай формай і фізкультурай.
Звычайна туды прыходзяць людзі са слабым целам, ці вы бачылі розных. Напэўна ж, не ўсе, канешне, такія ахвоты да фізычнай культуры штодзённай.
Калі ёсць моцны дух, то ён уплывае на слабую фізічную падрыхтоўку. Калі вот ёсць дух, то ты можаш фізічную сваю форму падцягваць да некага, ну, больш высокага ўзроўню. Ты няма духа, то нават калі ў цябе ёсць, ну, ад Бога дадзены некія добрыя кандыцыі фізічныя, то іх цяжка развіваць.
Ну, карацей, прыйшоў, засяродзіўся на духу, да, і тады можна пачаць, і трэба пачаць, вы лічыце.
Абавязкова.
Пры любых умовах.
Пры любых умовах, толькі так ты зможаш там выжыць. Дазваляе тут абсталяванне ў камеры, вот гэтыя нары, ці шконт, ці жалез, брусы, на якіх можна ажымацца, рабіць самыя-самыя розныя практыкаванні. Ну, акрамя гэта, трэба, каб дапасовалася яшчэ нейкая праца. Ну, я там пачаў пісаць вершы ў турме. Я, наколькі можна было, чытаў там кнігі, столькі, сколькі чытаў, відаць, у дзяцінстве. Я там шмат і пісаў, і вот такое спалучэнне фізічнай формы і духовнага, інтэлектуальнага развіцця, толькі яно дазваляе выжыць на працягу складова знаходжання, ну, фактычна, вот у такім замурованым стані.
Ну, вось вы былі ў гэтым замурованым стані, і за гэты час ніводная хвароба да вас ці прычапілася штосьці такое?
Ну, што там, вот са зрокам, але гэта я падкрэсліваю просто...
Гэта умовы спецыфічныя,
так, да? Гэта спецыфічныя умовы, там узніклі некаторыя праблемы з пломбамі ў зубах, але там нельга было вырашыць гэтае пытанне, але ўсё астатняе, дзякуй Богу, мяне мінавала, бо знаходжанне вот у такой нізкай тэмпературы, у такім цалкам завернутым, як мінімум 22 гадзіны у бетону, гэту арматуру, канешна, можна было б чакаць і больш горшыя наступствы.
Ну, вы сталі прыкладам і ўвогуле, то вось такія выдавайце нататкі, щоб людзі не рыхтаваліся, таму што, ну, ведаю.
Ну, так, да. Я думаю, што гэта карысны досвід, а там можна, гэта становіць звычкай, і ўсё роўна, як зранку ўстаць і пачысціць зубы.
Гэта быў Анатоль Лебецька. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.